Быць людзьмі ў воскресенне, якія чыняць жэсты гасціннасці і салідарнасці, умацоўваюць жаданне міру і імкненне да захавання здаровага навакольнага асяроддзя, заклікаў папа Франкішак сёння вернікаў перад малітвай Регіна Целлі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
In questo lunedì di festa, detto lunedì dell'angelo, la liturgia fa risuonare l'annuncio della resurrezione proclamato ieri. Cristo è risorto, alleluia.
У гэты святочны панядзелак, які называюць панядзелкам анёла, літургія зноў абвяшчае вестку аб уваскрасенні, якая прагучала ўчора. Христус уваскрос, алелуя. У сённяшнім евангельскім урыўку мы можам пачуць рэха словаў, якія анёл скіраваў да жанчын, якіх сустрэў ля магілы. Ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос. Пачуем, як таксама да нас скіраваны заклік ісці хутчэй і абвяшчаць людзям нашай эпохі гэта пасланне радасці і надзеі, бо з таго часу, як на світанку трэцяга дня укрыжаваны Єзус уваскрос, апошняе слова больш не належыць смерці, а жыццю. Гэта наша ўпэўненасць. Апошняе слова мае не магіла, не смерць, а жыццё. Таму мы часта паўтараем «Христус уваскрос», бо ў ім смерць была пераможана і нарадзілася жыццё.
In forza di questo evento, la vera e propria novità della storia del cosmo, siamo chiamati ad essere uomini e donne nuovi,
У сілу гэтай падзеі, якая з'яўляецца сапраўднай навіной гісторыі сусвету, мы пакліканы быць новымі людзьмі паводле духа, сцвярджаючы каштоўнасці жыцця. Гэта значыць ужо пачынаць паўставаць з мёртвых. Мы будзем людзьмі ў воскресенне, людзьмі жыцця, калі пасярод шматлікіх гісторый, якія бударажаць свет, пасярод марнасці, што аддаляе ад Бога, здолеем чыніць жэсты салідарнасці і гасціннасці, умацоўваць паўсюдна жаданне міру і імкненне да асяроддзя свабоднага ад заняпаду. Гаворка ідзе пра звычайныя чалавечыя жэсты, але якія падтрыманыя і натхнёныя верай ва ўваскрослага Пана набываюць эфектыўнасць яшчэ большую за нашыя здольнасці. Так, бо Христус жывы і дзейсны ў гісторыі праз свайго святога духа. Ён вызваляе з нашай мізэрнасці, дасягае кожнага чалавечага сэрца і вяртае надзею ўсім прыгнечаным і пакутуючым.
La Vergine Maria, testimone silenziosa della morte e della risurrezione del suo figlio Gesù, ci aiuti ad essere segni limpidi di Cristo risorto tra le vicende del mondo.
Няхай Панна Марыя, маўклівая сведка смерці ў воскресенне свайго сына Єзуса, дапаможа нам быць яскравымі знакамі ў воскреслага Хрыста пасярод гісторыі свету, каб тыя, хто перажывае выпрабаванні і цяжкасці, не заставаліся ахвярамі песімізму, паразы, роспачы, але знайшлі ў нас шматлікіх братоў і сясцёр, якія нясуць ім падтрымку і суцяшэнне. Няхай наша маці дапаможа нам моцна верыць ва ўваскрасенне Єзуса. Иисус воскрес, и Он живет тут, сярод нас. Нехай дапаможа нам верить у гэтую цудоўную таемницу збаўлення и Его здольность змянять сердце и життё. Нехай она асаблівым чынам заступается за християнские супольности, покликанные сёння у розных частках свету, да больш тяжкого и отважного свечання. А зараз, у святле и радости Пасхи, звернемся до яе с молитвой, якая на протягу 50 дзён, аж до пятидесятницы, будет заменять анёл панскі.
Con la preghiera che per 50 giorni fino alla Pentecoste prende il posto dell'Angelus.
Пасля марыйнай малітвы Франкішак прывітаў прысутных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў і віншуючых з велікоднымі святамі заклікаў быць сведкамі супакою ў воскреслага Пана.